ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala wuto lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko wa ilamu mpebo ye ibolamu na nsango ya mukililelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na nsango ya mukililelo tokolobela mingi mingi masoloma ye. Kombo ya Ekolo Congo Démocratique mpona kokamba Conseil des droits de l'homme ya Nations Unies ezali ko telemelama na baike ya lingomba ya société civile mpe opposition baye balakisi ete démocratie ekiti.
RDC ezali pays ezali respecter les droits de l'homme te. Sikoyo aboyi pour que RDC kotela makambo la droit.
Na ingumba Goma, baibo kolongono bwanzoto mpe minganga ba kibisi baimboka kusalela mpe komela mai malak Kivu.
Na ville de Goma mai ezalaka te, batu bakendaka nena na lac kozwa mai po bamela ba utiliser yango na ndako. L'état congolais aza na obligation ya ko protéger population.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolola na moyi politiki ya Ekolo Congo Démocratique na nkombo ya Thomas Luaka Losenjola wuto Kinshasa akolobela biso twakobetela biso lisolo ya bokutani ya bayi politiki Antoine Gizenga pe Laurent Désiré Kabila. Makambo maimanso tokokende na bolaina yango na mwa ntango kasi ya mopenza tolanda bansango na biso na bokuse. Lisusu mbote na bino banso. Etikali lelo mikolo ntuku mibale na nsambo kino tokoma na mapona mima mokonzi ya ekolo awa na ekolo Amerika. Nzoka nde Joe Biden mokonzi oyo azalina isika asakoli ete azongisi nsima mobembo asengila kiko sala na Almanyo mpe na Angola lokola uragan. Tomo pepe makasi mibengami Milton ezali kopusa pene na ekolo na ye. Mokambi atali mambi ima nsango na ndako ya ndako ya Bokonzi to Maison Blanche Karine Jean-Pierre a Sakoli ete Joe Biden alingi akamba mabongisi mpe eyano na uragan Milton na kobakisa na eyano eye ezali kokoba kopesama na mbeba ya eye uragan mosusu ebengamaki Hélène Ewuti kosala mposo moleki na sud-est ya ekolo. Nzoka nde bakonzi ba eta ya Floride bazali kokoba ko betambela makasi mpo ete bavandi balongwa bisika babango na bobangi eta bobangi ete uragan Milton esala mbeba makasi soki botikali bokukufa ekebisi bakonzi. Mopepe Elena esilaki ebebisaki biloko mingi mpe ebomaki bato mikolo zomi mileki. Pene na babundi ya kala toba ex-combatant na motango nkama mitano mpe zomi ba zongi samaki na bisika babango ya kovanda na teritwari ya Beni mpe ya Lubero na Nord Kivu na basanza Libwa. Motomolo ya isika eye ya misala ya butiki mandoki mpe bo zongi sami bo civili to PDDRCS ya Beni Omar Kavota nde apesi motango yango lobi loleki na bapandi sango. Omar Kavota asengi peli susu na amangomba ya basimba mandoki e basusu bazelate kokende komitika bango moko. Pene na bato milion moko batika bisika bia bango ba vandaka mpo na bitumba na ekolo Congo Demokratiki elobi o komisere ya mambi ma makoki ma bomoto ya ONU. Volker Turk apesaki maloba mango lobi loleki na Genève na Suisse na bapandi sango. Asakolaki ete ekolo Congo Demokratiki ezali ko bebisa ma mokolo na mokolo pe abwaki mbela ete motango mwa bato baye bazali ko kufa fois Mobakisami Wuto bakondi ba ekolo eye ba longola ki bo telemisi ya bitumba ya liwa mo ya itumbu ya liwa motomolo ya maye matali makoki mabomoto na ONU asalaki mobembo na ekolo Kongo Demokratiki na sanza ya minei atatolaki ete akutaki liboke lisangisa ba bomati bo bitumba mpe mobulu boweleli ya bayi etuka eye ya Afrika pe ya bayi molongo ya ba kompani minene mpe botau ya leta de droit to ya bakondi ya bokondi ya mibeko nyonso wana ntango mbana mboka bazali na bwale wuto mibu mingi mpenza ya bitumba e bakisaki Voltaire Turc motomolo ya mambi mama koki mabomoto abeta kisete ete e singeli na lotomo nyonso kosuki sa bitumba na monyele ya RDC baye bazali na mpasi ya bitumba mpe ya boniatami ya makoki mabomoto babango mpe ya ntomo ya molongo mpo na lisungi bazali se kobakisama e kebisaki Voltaire Turc kolanda ONU wuto libandela ya sanza ya motoba ya 2023 kinosuka ya sanza ya mitano ya 2024 85% ya mbeba mpe boniatami ya makoki mabomoto boye bosalami na mboka eye bozwaki esika na bituka biye bisimbami na bitumba na monyele mangomba bisimba mandoki nde bazali na mukumba ya 61% na yango lokola mpe ya bobomi ba civili mpe bobebisi biloko bia bo civili lokola mapitalo pe bitelo Balongani ya bakonzi ba bikolo biike bia Afrika mpe ya molongo bazali na likita lia mbala ya mitano ya basi bakambi to forum de femmes leaders eye ezali ko salema luto lobi loleki na Bujumbura na Burundi Denise Nyakero Tshisekedi molongani ya president Félix Tshisekedi ya RDC pe azali kuna lokola mpe baninga baye zita Nyangwe Oligui Ngbema mwasi Mokondi ya Gabon na Tamara Vusik ya Serbie Molongani ya Mokondi ya Burundi mpe azali kuna basi baike baye bazali mpe na bukambi misalamike bazali kuna likitali yango lizali kotala makambo lokola makasi maye masengeli kosalama mpo na bukoli ya bana malamu katina yango bobateli bana wuta mbotama yango elingi koloba kokomisa bango na etat civil ko pesa bango lisalisi lia bokolongono ya malamu lokola kolendisa ba mama komelisa bango mabele mpe kopesa bango mangwele mpe kopesa nzela ya kokende kelasi uta mibu mibale miayambo mokonzi ya ekolo Burundi Evariste Ndayishimiye nde afungula ki misalami ye misengela ki kosuka lelo Parquet général ya Goma et kangaki lobi makambo mokambi ya division ya transport pe voie ya communication na mokambi ya direction générale ya migration ya Minova na Sud Kivu sima na likama ya Bozindi ya Masua MV merveille de Dieu mposo moleki na lac Kivu pene na Goma bo kangami bwa bango bo salami sima na likita vice premier ministre pe ministre ya Nte Jacques Chabani a kambaki lobi na ingumba mokondi ya Nord Kivu epai a komaki kinosika nzoto ya bawei ntuku misato na minei nde ezwami na mai ya lac Kivu. Na Kongo Central bo tamboli ya bana ya kelasi bo betamaki masasi mpe bo panzamaki na matadi na nzela ya liyebisi lyoko ya lobi loleki na pokwa gouverneur ya etuka ya Kongo Central Grace Kwanga Maswangi Bilolo a telemelaki likama yango mpe apamelaki ezaleli ebe e ye ba ya pulusu ba ye ba betaki masasi na bana ya kelasi na ntina ya bolongoli boutique Mosala ya batangisi moto ya yambo ya ituka e asengaki ete bitumbu bipesama na bapulusu baiba basalaki mbeba ya ndenge wana Israel ezali kokoba na bobeti ba bombi na ngambo ya Hezbollah na sudi ya Liban. Israel esakolaki lelo ete eyesaki molayi bitumbu ya mabele sima ya kobakisa basoda mpe kobenga bavandi kokima zone kotiere na bosepeli anniversaire lobi lodeki ya bobomi na Hamas na bobundisi territoire ya ekolo Israel. Ministre ya yambo Benyamin Netanyahu alakaki kokoba bitumba kino alongola ba Hezbollah ya ekolo Liban. Ti alonga ba Hezbollah ya ekolo Liban mpe na bobundisi lingumba islamiste ya Palestine bango banso babale ba pesami maboko na ekolo Iran. Ministre ya bobateli ekolo ya Israel Yoav Galan alobaki lelo ete Hezbollah ezalaki kobanda lelo lingumba mobomi mpe mobebisi sima ya bitumba makasi ya Israel biye bikanelakiye. Milton est commis ko bongwana mopepe makasi pene na Floride. Mopepe makasi na kombo ya Milton ezalaki ko tambola lobilo leki na ndenge ya kusakanate na Golf ya Mexique na nzela ya Floride na bo kaneli ete ekoma mopepe makasi esakoli misala ya ekolo Amerika mpo na bo tali mipepe makasi to uragan NHC. Bokomi ya Milton ezali lelo loko la mopepe ya yambo e yingeli na kati ya buwela lini inzinga zinga ya lisalisi ya federal ye ememaki baye ba zindisa maki sima ya buleki na bupandi nyonso na sud-est ya États-Unis eleki bongo mposo yoko. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Kombo ya ekolo Congo démocratique mpona kokamba Conseil des droits de l'homme ya Nations Unies ezali kotelemelama na baike ya lingomba ya société civile mpe opposition baye balakisi ete démocratie ekiti. Ministre ya mambi mabomoto na ngambo na ye alobi ekozala nde libaku mpona kobongisa lisusu maye matali bomoto na ekolo Congo démocratique. Nathalie Sekabour.
Mapona mipuna ebonga ya kokamba Conseil de droit de l'homme ya ONU makosa le mamposo moye na Genève na Suisse. Kinshasa ezali na elikia ya kosungama na bikolo bi Afrika mpe bikolo misusu. Kolanda ministre ya ekolo Congo démocratique ya makoki ba momoto Chantal Chambo, mapona mimaye mazali libaku mpona RDC mpona kobongisa makambo matali makoki ma momoto mpe kotombola lokumu ya mboka. Tolanda ye.
La RDC pourrait utiliser cette place au Conseil pour démontrer son engagement à améliorer la situation des droits de l'homme sur son territoire. Cela implierait des efforts pour lutter contre les violations des droits de l'homme, protéger la population vulnérable et améliorer la situation des droits civils et sociaux. Ce qui dit cela est tout simplement ils ont tellement eu l'image de constater que la RDC est un pays qui ne peut pas amener les populations à améliorer la situation des droits de l'homme. Kozala membre alimite Congo ekuka kobima na bokanga mpe yango ezali sembo te. Kozala moko na bayi Conseil ya sécurité ya ONU ezali libaku monene ya kosala ete mongongo na yango moyo kama grande opportunité pour faire entendre sa voix aussi.
Mangomba masusu makoki ba momoto mangope malakisi ete ekozala malamu soki RDC ezwi libaku liye mpo ekozala liteya na mai matali botosi ya makoki ba momoto. Tozoki maloba ma Elodita Muzinda moko na bayi ngomba Asbel dignité humaine.
Nous parlons là des Nations Unies. Si nous sommes responsabilisés et au niveau des droits de l'homme et au niveau du Conseil de sécurité, moi je suis d'avis que cela va pousser davantage la conscience individuelle avons les mêmes collectifs des Congolais à ce que nous soyons un peuple digne. Et c'est là où le pays doit être aussi à même de nous représenter dans des terres assises. Nous devons trouver des personnes qui font défendre convenablement.
Fondation Bill Clinton pour la paix et Pessi Makanisi Mosusu na Mokanda Ebimisi, Mabongisi Maye, Masengi et RDC et Pona Mate, Lokola Moko, Nabai Conseil des droits de l'homme, Pona Maye Malobami, Lokola Misala Miyamobulu ya Makasi Mpe, Kobuka Makoki, Bamoboto. Teo Kamo Kambia Fondation Bill Clinton pour la paix Emmanuel Koleadou.
RDC est allé pays, est allé respecter les droits de l'homme T. Sikoyo a boi pour que RDC kutra le makambo la droite la lobby que l'RDC ezali dita aluba respect des droits de l'homme kasi ezali kokesan goté oui ezali ba arrestation arbitraire ba enlèvement ba emprisonnement illégal ba torture physique et moulin nyosuana eloki ke RDC ezali pays na respecter les droits humanités
ezali mbala ya liboso tete école Congo démocratique et pesa nkombo na yango pona ebonga ya kokamba conseil ya makoki mamomoto ya ONU na 2017 mpe epesaka Natalie Kabuoro Simorabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Na ingumba Goma bayi bokolongono bwa nzoto mpe minganga ba kibisi bayi mboka kosalela mpe komela mai malakivu pambate nzoto ya baye ba bungisaki bomoi bwa bango na bozindisami bwa masua mposo moleki ezali kino sika na mai fiston isemwami.
Sima na bozindami bwa masua na lakivu poso moleki bayi ngumba Goma bazali kokoba kosalela mai mana malakivu atako kino sika nzoto mingi ya baweyi na likamalina ezali na kati ya mai mana Feli Mushamuka azali moko na bateki mai atalisa biso ete azali kokoba kotoka mai malak mpe kotekela bayi mboka na tinete ayeba kozwa mosolo moke mpona lisungili ya libota lya ye tuyoka Feli Mushamuka awa
tunashota tusa vile ka
tuzali kutoka mai ya lake lokola na mesano sima na yango tukendaka kuteka mai mana na kartindike oyebi bato basomba kampe balambela ka yango mpe komela ngana sengi bakonzi balandela likambolie batiki biso esengeli bapesa biso mino mtope kisi yako petula mai pambate toyebi ete mai mazali penza mbindo makasi bayimboka bayike baye bazali nzinga nzinga na lakivu ongamu na bango balimbo la biso ete bamesana kosalela mai mana malak mpe babwaki mbela na bakonzi mpo ete bazwa mokano mosengeli na tina ya kobatela bango na bokono bokoki kobimela na bosaleli bwa mai mana mambindo. Musa Zialiroa azali movandi ya ngumba Goma apesa kibiso makanisi maye.
Epi batu mosusu bazana fin fond ya la kivu. Tozo mitu na ba question. Pona nini gouvernement na biso bakonzi amboka bazo protege population te. Population yozo mela mai ya la kivu parce que il faut le dire que na ville de Goma mai ezalakate batu bakendara nena na lak kozwa mai po ba mela ba itilize ango nanda l'État congolais azana obligation ya ko protéger population ko tia ba kisi na maiwana ko utiliser ba service pour que population ezala réellement protégée.
Nzokande docteur Mervin Mbula akebisi ba imbuka ko salela mai mana mambindo pamba te bokolo mingi bokoki ko utila na mai mana maloba ma docteur Mervin Mbula.
L'eau du lac n'est pas l'eau à utiliser à l'immédiat et cette eau n'est pas potable.
Mai maibale pe malakivu mazali penza ya kosalela te pamba te mai mana mazali ya mbindo mai mana makoki kumema bokono mingi lokola pulupulu ipa ya bana bake mpe mikolo ekoki pe kopesa kolera pe fièvre to pe tifoide na sengi bayimboka banso bayi balikambolie mpe bokono bosusu bwa ndenge na ndenge bokoki kobimela na bosaleli bwa mai mambindo ezali malamu te komela mai malak kolambela mango mpe ezali mabe.
À boire, il ne faut pas utiliser ça au niveau de la cuisine.
Nengumba Goma, Bayimbuka, Basela mingi mai malakivu, wuta masuwa mazindaki imposo moleki, Bayimbuka bazali kokoba, kosela mai mana, mambindo kasi, bazali kosenga na mula matari, kozomo kano mwemo sengeli, natina kupetu la mai maye, mazali komilama, pamba te, bokono mingi, boko kiko beta Bayimbuka, na kosela mai, mambindo, ekebisi minganga. Wuta engumba Goma, Fiston isemami, pona laka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka l'Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalina kanabiso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosula na moyi politiki ekolo Congo Démocratique na nkombo ya Thomas Luaka Lo Saint-Jola auto Kinshasa. Akobetela biso lisolo ya bokutani ya bayi politiki Antoine Gizenga pe Laurent Désiré Kabila. Tolanda. Bote na yo ndeko Toma Luaka esika uzwami na ekolo Congo Démocratique na ngonga e.
Bote mingi ndeko se ndeko Bulamba.
Matondo mingi pona ngonga yo zwi pona kusolana lolaka la Amerika. To moni yo zali moto tangaka mingi yoko makape mingi uye kubiko sala bilukiluki koluka kusala barecheche pona kupesa bato mayele. To moni yo moni si bisoli solo o bato bele bayeba kite. Chance tolibaku oyoyo mzee Laurent Désiré Kabila akutanaka na yango ya kozwa bourse ya Antoine Gizenga ozali pe moko ya moto monene ya politique na ekolo Congo Démocratique pe ya sonam pe l'âme aussi ya mzee Laurent Désiré Kabila mais yambuto kota vraiment na bozilo ya masolo ndeko Thomas Luaka na lingi o se présenter yo moko na miso batu bazali kolanda lolaka la Amerika na ngonga oyo bayeba ndeko Thomas Luaka azali nani.
Merci mingi ndeko, ngai nazali avoka awa na baro ya Kinshasa Gombe, nazali pe musali politique, na mibu o iti koleka, nazali ki prezida ya Assemblée Nationale awa na mbonga na biso Congo, pe vice-premier ministre na gouvernement awa na Congo, donc voilà un peu ba fonction o nga na okipa na mboka oyo.
Yamboki.
Député national ya nasali mande bele.
Ah, matondo mingi. Yambo teto kende makasi tomoni mikolo yo ozali vraiment na politique active te ozali libanda to ozaka kako observe.
Non, nazali kaka na politique me omoni mibeko ya mboka na biso epesi obligation. Na ba parti politique nyonso po na ko education civique ya population. Mais si ko ba parti politique na biso mingi basala ka devoir wana te ya ko éduquer population yango wana lobby na zona no mwangonga na pesa contribution na ngana éducation civique ya population na ko yebisa ka bango esika to uti et pays esika to zali.
Ah ezali malamu mingi yango pa ibiso vraiment to zuli baku ya ko kutana nayo ya ko mona kitende ko to malwa ka yebi makambo bele po na o itali mboka ya ekolo Congo Démocratique to kutani na libaku to ngito lobela siko yo po masolo ezali bele mais le loto batali solo oyoyo ya bokutani ya Laurent Désiré Kabila na Antoine Gizenga na yebite soko na buku nini to kozwa ba information yango me yo yebisa biso yango me ka kobetela biso nanu lisolo e bandaki ndenge nini Antoine Gizenga a kutana na Laurent Désiré Kabila.
Merci mingi ndeko pona ko comprendre na kote sa mo introduction
okay.
Ba mindele ba niba kende ba pesa biso indépendance ba lobi fo ba organiser ba election na même 1960 ba election salami parti ya Lumumba et bimi parti ya Liboso avec 41 députés sur 137 députés siègent dans le Parlement, le Mumba du 41. Parti Ami Balé, Ezali Antoine Gizenga, Abimina 13 députés, parti Mekombo Nango PSA. Donc voilà comment le Mumba comme Premier ministre, Gizenga vice-premier ministre. Moi et l'équipe Boye, président Mboka Babé, Banina Premier ministre, donc à savoir Babé, Banina Premier ministre, le Mumba, à Longoli, le Mumba, le Mumba Lobina Longoete, Mboka Kotina, moi confusion, 14 septembre 1960, Mobutu a les coups d'état naé à l'obina vandici ba mi continuons sur mboka oyo basala le sous politique c'est donc président de la république na premier ministre Antoine Gizenga vice premier ministre a ndimi décision anate yango a longwe Kinshasa akena Kisangani a reconstituer gouvernement Lumumba kuna donc gouvernement Lumumba comme na Kisangani sikoyo na Katanga pe 11 jours après indépendance na biso donc le 11 juillet gouverneur a Katanga Moïse Tshombe akati province na l'obina na longwe Congo donc a sali sécession mais ba katange mususu ba sepeli na makanisi wana ya chombete babandi kubundisa ye association na bango zali balubakati le baluba du katanga president ya ligue des jeunes ya balubakati ezali garçon moko azali na 19 ans babengi Laurent Kabila na 61 Laurent Kabila akokene na Kisangani esika mokonzi ezali Antoine Gizenga. Antoine Gizenga azui ba bourse euti na bamboko ebane ko soutenir ye URSS Yougoslavie Allemagne de l'Est aponi quelques bilenge o apesi bango bourse wana bakende kotanga yango wana na 61 aponi Laurent Désiré Kabila apesi ye bourse akende kotanga na URSS pe na Yougoslavie wana premier contact na bango ndenge nini Gizenga apesi Laurent Désiré Kabila bourse na 1961 na Kisangani
atuke ezali lisolo oyo peut-être batupe ebele bayebite donc vocation politique ya Laurent Désiré Kabila et kola ki makasi na lisalisi wana ya Antoine Gizenga.
Exactement. Yango akeko yeko la kotanga ba classe ya politique marxisme leninisme na URSS na Yougoslavie et kembisi epe kote ya politique.
Et suka kindenge nini tangu asilisi ya ki formation azonga kimbala moko na mboka asaki politique tondenge nini?
Azonga ki na mboka azongi na Kisangani epa Gizenga et puis Gizenga azongisi na Katanga esika zako kende kobundisa secession katangeze. Wana chapitre ya liboso. Chapitre ya mibale Antoine Gizenga na 1961 réconciliation salami babenga kana conclave ya Lovanium ba député bakutani ba libotika mobulu wana Gizenga yaka tosala gouvernement sika ba député ba poni na 1961 na mois août je pense premier ministre sika kombo na ye Cyril Adula ba poni pe vice premier ministre Antoine Gizenga yangwana Antoine Gizenga uti Kisangani aya wana Kinshasa akomi vice premier ministre ya Cyril Adula bo ekoleka kaka quelques mois boye ba bebani Cyril Adula na Gizenga ba bebani Gizenga zongi susa na Kisangani kuna na 1962 bakangi Gizenga ba ene na prison awa na province ya Bakongo na prison ba bengi Bulapemba donc bakangi Gizenga na 62 na 64 Laurent Désiré Kabila na Gaston Soumialo ba bandi rebellion kuna na est revendication na bango moko linde revendication ezali libération ya Antoine Gizenga oya zali na Bulapemba wanande Kabila zako sala rebellion na est oya baweka rebellion ya ba Simba ya ba Mai Mai batu ba bandi yango ezali Gaston Soumialo na Laurent Désiré Kabila na 1964 nde etape na bango ya mibale wana tango basali bitumba wana et puis Moïse Tshombe azongia wana 64 akomi premier ministre a recruté ba mercenaire bake ba bundisi ba rebellion ya 64 esili na mois ya novembre Laurent Désiré Kabila a continué kaka na Sud Kivu una na akeko sala maki na ye Gizenga siko tango abimi na prison na 1964 asali palu 65 Mobutu asali coup d'état Mobutu a proposé Gizenga travaille na ye Gizenga boy Mobutu a bandi dictature a interdire l'activité politique pendant 5 ans Gizenga lobi awa moyen a évolué zate na komi ya insécurité na 65 66 wana na mois ya février le 19 février 1966 Antoine Gizenga a katisi na butu na fleuve ya na Brazzaville nde Antoine Gizenga a kei na exil mais na exil wana a kuumela tokoya ko retrouver ye na 1973 74 Antoine Gizenga ake kolanda Laurent Désiré Kabila na makina ya ewa bora kuna na Sud Kivu Antoine Gizenga kosala na kanisi 5 mois na maki ya Laurent Désiré Kabila na 1973 1974 et puis akolongwana au continuer ko évoluer na ye et puis na ndenge Kabila 96 97 akoya ko zo pouvoir awa na Kinshasa
ah izali bongo donc tangwa yako ko créer Palu Antoine Gizenga a créé kiango après ko uta na bokutanio ya suka wana na Sud Kivu quelques mois le kisaki na Laurent Désiré Kabila
non Palu est salami na 64 tangwa bimisi na prison Moïse Tshombe comme premier ministre abimisi Gizenga na prison na Bulapemba na 64 le 22 août nde Palu et Salami wana Kinshasa.
Ah OK, tomoni yango tomoni Laurent Désiré Kabila continue ki komba wana ti et memakiye ayisa quand même makia e wabura wana makasi ti suka na yango pe aya kuzwa bokonzi na ekolo Congo démocratique. Kasi to yako mona pe que Laurent Désiré Kabila mokonzi Palu ezali koexister ndenge nini relation na bango bi ezalaki pendant que bakoma ki na pouvoir Laurent Désiré Kabila na pouvoir Antoine Gizenga pe azali ko évoluer na Palu na ina Kinshasa tangazonga ki deja na mboka.
Non, manifestement Laurent Désiré Kabila bakabwana ki na Antoine Gizenga na ndenge ya mabe.
Ah, okay.
na ndenge ya mabe ipare na Dar es Salaam wana tangu gisenga ke na poto parce que tangu ti Dar es Salaam akene ki Belgique akene ki réfugié na Belgique kuna makambu bayoka na ki na ebite soke salama kite me Kabila a jura ki alobi Antoine Gizenga aza serete na lingi lisusu komona ete na
Toma Luaka lo Saint-Jola Hotel la Kala America bokoki kolanda bolai ya lisolo e na vewalingala.com yango nde suki sisango ya mokilelo matondo mingi na bino banso bozwi di bakunya kolanda basango na biso na lokota la lingala hotel la Kala America matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Josel Morissin Dorsil pe Abderrahman Zainab bokoki kolanda sango ya mokili lelo na réseaux social Facebook pe YouTube otika la malamu. Ndeto kutani lisusu sima.